ya. Masih bersama kita di sini. Nah, kita siapa nanti kita dijelasin lah ya. Masih bersama kita di sini. Dan di episode kali ini kita tuh mau ngomongin soal film-film keluarga yang dapat review 5/5. Weh, masih penasaran kan? Film apa aja yang bakal kita bawa? Masih bersama gue Norman Karel.
Gue Upi.
Gue Cacing.
Aku Kiss.
Hanya di
Kicking Out
Podcast
Indonesia. Powered by NPC Network.
Halo, halo, halo.
Halo.
Nih.
Akhirnya.
Akhirnya setelah kemarin rehat ya. Kita rehat gak rekaman sama sekali karena sudah apa abis ngerjain itu ya giveaway,
iya,
terus ya? Terus ada ulang tahun NPC juga ya, NPC Rumble, jadi capek udah istirahat deh.
Apa sugar daddy istirahat dulu ya.
Iya, istirahat capek. Akhirnya kita balik lagi minggu ini tanpa Pak Bos ya, Awe yang sedang berbulan madu ya, in the hole. Honeymoon. Padahal kalau bulan madu kan harusnya sebulan ya.
Minggu madu.
Kenapa kita susah banget ya dapat? Nanti gak ada semua orang tuh yang honeymoon sebulan, gak ada tuh.
Cariin orang kantor pak, baru seminggu hilang aja
udah. Iya kan. Berhubung besok hari ibu ya. Ini pas banget di tanggal 21 Desember nih. Kita rekaman besok hari ibu, jadi kita mau bahas film-film soal Natal.
Bodo amat.
Gampang sekali.
Enggak soal Natal sih, film-film keluarga ya.
Iya.
Yang masing-masing dari kita kasih rating 5/5. Tidak. Kita tidak merasa kalau rating 5/5 itu selera kita rendah. Enggak. Nggak ada itu selera rendah untuk film-film receh tuh, nggak ada. Film kayak itu apa, siapa tuh yang Azrak sih tuh?
Oh iya, Azrak.
Itu, Gatot. Itu ada yang ngasih 5/5 tapi bukan gua.
Ada. Ya itu bebas lah, orang-orang mau ngasih berapa buat film apapun kan.
Iya, bukan berarti seleranya jadi jelek ya karena ngasih rating tinggi buat film-film popcorn gitu ya. Tuh, jadi kita harus nonton sesuai yang kita suka aja dan nilai sesuai perasaan kita aja gitu. Dan ini kenapa kita pengen ngebahas film-film keluarga, karena bentar lagi kita mau liburan meskipun dipotong. Liburannya dipotong. Seakan-akan kita yang bikin pandemi masih lama gitu.
Seakan kalau liburan tuh kita kemana-mana juga gitu.
Iya, padahal pengen tidur siang gitu, pengen ngejar Mandalorian gitu loh.
Ngejar apa ki, nonton apa ki?
Iya, aduh
ya udahlah.
Ya udah gitu aja, langsung gue duluan deh ya.
Boleh.
Kalau buat gue
sebagai bapak yang paling berkeluarga di sini.
Film keluarga yang 5/5 itu adalah film yang bisa buat diajak nonton bareng sepupu-sepupu yang kalau misal pas gue kasih tonton pas udah habis, wah keren bang gitu. Abang Upi bagus deh film-filmnya gitu, yang biar digituin. Film pertama dari gue itu adalah Rise of the Guardians. Ini ada nuansa Natal juga ya, karena si pemeran utamanya pun Jack Frost, itu dia yang datengin salju ya, winter.
Yeah.
Kenapa Rise of the Guardians? Karena dia tuh masukin elemen-elemen karakter-karakter yang apa ya jatuhnya, mitos gitu ya man ya.
Iya yeah, betul, mitos-mitos orang Eropa lah.
Iya, kayak Jack Frost, Tooth Fairy, Perigigi, Easter Bunny ya. Easter Bunny, Kelinci Paskah, dan terus Sandman. Sandman itu sebenarnya masih kurang familiar lah ya buat Indonesia ya.
Iya,
Sandman
itu Eropa banget ya, itu.
Yang bikin, yang ngasih mimpi indah gitu. Terus sama Santa Claus. Santa Clausnya di sini namanya North bahkan. Mereka ini dibentuk kayak superhero gitu, keren banget. Santa Claus pakai apa? Pakai kapak ya? Apa pakai pedang apa?
Pakai pedang bajak laut itu.
Dan Santa Claus-nya bertato.
Iya.
Gokil.
Gokil. Dan ini pemeran utamanya Jack Frost ini kayak karakter anime ya, yang from nothing to something,
something
gitu.
Yeah. Yang, zero to hero.
Yang punya potensi tapi tidak ada yang mengakuinya gitu.
Yeah.
Gitu. Dan lawannya mereka Pitch Black, Pit Hitam, yang biasa nangkepin anak-anak nakal.
Guru BK jadi, dia.
Guru.
Waduh, itu yang kalau rambut panjang dipotong ini ya?
Itu bukan nangkepin, kalau buku guru BK tuh ngejar-ngejar.
Oh iya.
Biasanya. Tapi guru BK tuh kalau misalnya kita ketemu nih pas sudah tua gini, mereka ingetnya anak-anak nakal, bukan anak-anak baik kayak
iya.
Kita. Anjir, emang kurang ajar.
Seakan-akan gitu. Percuma ya jadi anak baik-baik di sekolah ya.
Iya.
Tuh gak ada yang
diinget.
Nah, balik lagi ya, ini Jack Frost-nya punya kekuatan es gitu kan. Keren banget untuk melawan Pit Hitam yang kegelapan gitu. Terus Easter Bunny-nya ini, Bunny Man namanya, dia bisa, dia pakai boomerang ya, Australia ya.
Iya.
Iya.
Dia bisa masuk-masuk bikin-bikin goa gitu, terus...
Jadi portal gak sih goanya itu?
Iya, jadi portal ke dunia lain.
Wah.
Dan terus Tooth Fairy-nya itu ya ngumpulin gigi, dia lebih mirip kayak burung itu ya. Burung yang nyedot.
Kalibri itu.
Kalibri ya?
Yang kalibri yang dia kayak bisa terbang, apa, diam di tempat gitu.
Iya, nyedot madu ya, nyedot madu. Iya. Dari pemerannya, Jack Frost-nya diperanin sama Chris Pine ya. Pacarnya Wonder Woman. Terus.
Ya.
Iya bener. Steve Trevor ya. Terus Bunny Man-nya di. Easter Bunny-nya diperanin. Diisi suara sama Hugh Jackman. Terus. Tooth Fairy-nya itu Isla Fisher. Dan North-nya itu Alec Baldwin. Wih, bapaknya ini ya. Batman di Joker kan. Film Joker.
Iya.
Tapi. Alec Baldwin.
Yang jadi itu.
Dia sering loh. Ngisi suara untuk. Animasi-animasi. Terakhir yang gue tau yang diisi itu suara ini Baby Boss, jadi si Baby Bossnya.
Oh.
Iya, karena suaranya bagus.
Bapak ya?
Iya, suaranya itu suara boss banget.
Dan di DreamWorks juga kan Baby Boss.
Iya betul.
Iya.
Nah, gitu jadi. Terus oh ya sama Pitch Black-nya itu Jude Law.
Wah.
Terus sama Sandman, Sandman-nya nggak ada di sini anjir, gue lupa nyari.
Ya, gitu. Sandman-nya
nggak perlu ada pengisi suara soalnya dia nggak
dia nggak ngomong.
Oh, dia berkomunikasi pakai, dia kan memang apa, mengendalikan pasir gitu ya,
pasir mimpi.
Iya, pasir mimpi, dia berkomunikasi pakai pasirnya itu gitu, walaupun nggak kayak Gaara ya.
Wah.
Nah,
waduh,
sebenarnya yang sebelumnya harusnya ngisi suara Jack Frost itu Leonardo DiCaprio, tapi dia drop out, ngelepas itu dari waktu pre-production. Terus ada lagi, oh ini waktu Jack Frost di, kan dia kan sebenarnya kan diculik ya.
Iya, betul. Ya,
nggak pengen dia kan di terus diculik sama si siapa, si Easter Bunny ke markasnya North. Dia tuh kayak sama si Bunny ini nih berantem mulu, kayak nggak akur. Gara-gara di tahun berapa gitu, waktu hari Paskah ada ini, ada blizzard gitu. Blizzard tuh jatuhnya apa ya, badai salju.
Badai salju.
Iya, di tahun berapa ya? Itu kejadian nyata. Jadi dia tuh di sini ada dialog kalau si Bunny Man ini marah-marah, lu tuh nge-sabotase hari Paskah gua di tahun bla 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 bla. Nah, itu kejadian nyata, enggak tahunya. Di tahun itu di hari Paskah ada badai salju gitu. Jadi dimasukin ke sini juga gitu. Dia nyalahin Jack Frost, akhirnya dia berantem. Terus pas diculik ke markasnya North, si Bunny ini dipanggil kanguru. Terus di akhir-akhir waktu udah temenan lah, si Jack Frost-nya tuh minta maaf. Tapi si Bunny-nya nge-reply gara-gara aksen kan gitu. Nah, itu tuh kayak ngeledekin kalau pengisi suaranya kan Hugh Jackman.
Iya, kan.
Jadi dan kanguru itu kan kelincinya Australia gitu. Jadi
penjatanya bumerang juga lagi.
Iya, baunya bumerang gitu kan, Australia banget. Jadi full circle lah gitu. Terus yang terakhir di post filmnya sih, yang dia ada tulisan kayak ADC kan, tribute buat Mang Darman ya, yang meninggal waktu post produksi.
Iya, penjaga sekolah.
Iya, penjaga sekolahnya gitu. Nah, di sini post filmnya ada For Mary Catherine Joyce, A Guardian Fierce and True gitu. Nah, itu tuh anaknya William Joyce yang berumur 18 tahun yang meninggal di umur 18 tahun itu juga gara-gara tumor otak. Nah, filmnya ini berdasarkan bukunya si William Joyce-nya ini, judulnya The Guardian of Childhood, di mana bukunya ini juga terinspirasi dari cerita yang dia dongengin ke anaknya ini gitu. Kayak dia tuh bikin tokoh-tokoh mitos itu jadi suatu yang badass lah, yang melawan kejahatan, yang bukan cuman ngumpulin gigi,
satu universe ya?
Iya, nggak cuman ngumpulin gigi, nggak cuman ngasih warna-warnain telur, ngantar hadiah dan lain-lain gitu. Jadi dia tuh ngasih elemen itu.
Betul ya Pak, waktu pertama dengerin ini gue kira tuh lu bahas yang burung hantu itu Pak.
Itu The Legend of Guardian.
Itu kan lagi.
Gue kira itu.
Itu Zack Snyder, ya itu Zack Snyder.
Gue kira, oh Rise of Guardian tuh yang keburu hantu. Pas gue liat, oh, bukan ya?
Bukan. Tapi sama-sama keren, itu, sama-sama keren.
Itu keren juga. Itu baru kemarin ada bocah-bocah nginep di rumah gue setelin itu juga. Oh, cuman ketiduran. Karena emang dark, gak fun gitu. Gak,
iya, iya beda sih. Karena dia juga kan realis gitu kan, burung hantu juga bukan yang lucu gitu kan, lebih ke serius juga. Gitu.
Iya. Keren banget, bulu-bulunya tuh detailnya.
Iya, aduh, animasinya merinding.
Dan satu-satunya itu storyline-nya bagus, maksudnya secara storyline dalam artian backpass-nya mereka, terus backstory-nya mereka tuh gila.
Elemen ininya sih, elemen fun-nya tuh ada di pas All City nyanyi gitu.
Itu doang.
Iya kan, itu agak light kan pas All City nyanyi itu.
Pas udah berantem-berantemnya kan, waduh.
Iya. Kayak perang. Filmnya tentang Owl gitu kan.
Yang nyanyi All City, oke. Okay. Iya, gampang banget nyari pengisi lagunya. Sampai All City aja lagi.
Iya, makanya. Thanks. Gitu.
Gua nih ya. Yeah. Gitu ya. Ini filmnya rada baru sih sebenarnya. Dan gue berharapnya sih film ini tuh karena tahun ini masuk nominasi Oscar banyak banget. Harusnya bisa jadi pilihan dan gantiin beberapa film yang udah sering diputar di liburan ya. Karena ini bagus banget. Ini adalah Jojo Rabbit. Nah, ini ceritanya tentang seorang anak orang kaya yang hilang pas bayi dan diadopsi sama masyarakat ekonomi lemah. Dan dia berjuang untuk hidup sambil mengamen dan bantu-bantu di pasar.
Itu Joshua. Joshua, oh Joshua. Joshua, oh Joshua. Anjir, gue kira lu serius sih bang.
Lu pada nyimaknya serius banget.
Gue belum nonton kan. Terus kayak pas denger. Oh gitu ceritanya. Berarti ini yang meninggal pas digantung itu ibu angkatnya kali ya gitu.
Ternyata Joshua beda-beda.
Joshua.
Jadi si Jojo ini seorang bocah Nazi gitu. Jadi dia anak kecil yang tumbuh di lingkungan Nazi gitu kan. Terus kayak waktu kecil tuh ikut kayak semacam pramuka-pramuka Nazi gitu lah.
Pramuka dia, Nazi.
Iya. Dan umurnya kalau gak salah 10 tahun gitu. Dan dia tuh punya teman khayalan gitu. Wow. Dan teman khayalan ini si Adolf Hitler. Jadi tapi dalam bayangan dia Adolf Hitler itu seorang yang sangat friendly. Seperti anak 10 tahun kayak dia gitu. Orang itu ceria, terus kayak positif, terus sangat suportif gitu-gitu. Karena orang-orang kan didoktrin, anak-anak kecil itu di lingkungan dia didoktrin kalau Hitler itu pahlawan kan.
Iya.
Nah bayangan dia pahlawan itu ya baik kayak gitu-gitu. Tapi orangnya emang ceria banget Hitler dalam bayangan si
Jojo.
Jojo ini gitu. Nah, tapi ceritanya kenapa akhirnya dia dipanggil Jojo Rabbit? Suatu hari itu ada semacam kegiatan gitulah dan semua anak-anak tuh disuruh ibaratnya pelatihan mental buat bisa berperang kan gitu. Mereka disuruh ngebunuh kelinci kayak gitu. Nah, si Jojo ini enggak berani dan kayak enggak tega gitu ngebunuh kelinci itu gitu. Akhirnya dia dari situ diledekin Jojo Rabbit kayak gitu.
Okay, I see.
Apa ya yang menarik dari film ini banyak banget sih sebenarnya. Selain filmnya itu fun banget dan acting anak-anaknya itu keren gitu dan menggemaskan juga. Menjelang akhir tuh makin intens sih, maksudnya kayak secara emosi kayak gitu. Tapi kenapa gue rasa film ini tetap layak disebut atau dijadikan film keluarga? Karena buat anak-anak tuh gue rasa ya menghibur karena tokohnya yang anak-anak itu dan dia dekat sama dunia anak-anak. Tapi di sisi lain buat orang dewasa itu jadi banyak apa ya deep juga gitu loh secara meaning filmnya kayak gitu. Dan kayak ngasih pesan kalau ya perang tuh jahat kayak gitu. Maksudnya dari sisi apapun perang tuh jahat dan korbannya salah satu anak-anak gitu. Bukan cuman anak-anak yang terdampak karena karena kerusakan perang, tapi juga anak-anak yang ada di sisi yang berperang itu gitu. Mereka kayak terlibat. Kayak dari kecil didoktrin tentang suatu kebenaran yang mereka tuh belum bisa menentukan sendiri, mereka dikasih dicokokin kayak gitu.
Kayak ini gak sih? Kita kasihan sama The Grave of the Firefly.
Firefly sih ya.
Oh iya gitu. Iya.
Padahal itu kan anak Jepang yang lagi ngejajah Indonesia gitu loh.
Iya, itu di tahun yang sama dengan kita lagi dijajah gitu.
Tahu, terus kita pada kan sedih, oh nangis banget, nangis gitu.
Mereka kan gak tahu apa-apa gitu, maksudnya yang berperang tuh orang dewasa gitu. Nah, si Jojo pun begitu gitu. Dia sendiri kan dunianya itu enggak apa ya? Dunia yang dia tahu itu sangat sederhana kayak gitu kan. Orang-orang dia belum tahu sebenarnya tuh yang hal yang sedang dihadapin tuh apa kayak gitu. Kenapa ada orang yang harus dicari-cari? Di situ kan ada beberapa keturunan apa ya Yahudi yang diburu kayak gitu kan. Karena ada genosida segala macam dan si apa ibunya Jojo tuh kasihan gitu, dan akhirnya dia ngumpetin salah seorang anak Yahudi di rumahnya, dan akhirnya Jojo jadi teman orang itu, sementara sebelumnya dia tuh dikasih tahu kalau ya Yahudi tuh monster kayak gitu, dan si anak itu tuh lucu aja gitu, dia berpura-pura oh gue monster, wah gue jahat kayak gitu, karena buat disengin Jojo doang kayak gitu.
Oh ini ya, padahal Marley dan Eldian ya, iya.
Marley dan Eldian gitu. Jadi kan ya anak-anak tuh polos, tapi apa yang dicokoki ke dia itu yang jadi ibaratnya pemahaman dan kebenaran versi dia kayak gitu. Nah, ini film ini saking kerennya tuh dia dapat 6 nominasi Oscar sih tahun ini, dan salah satunya dia menang di Best Adapted Screenplay. Dan yang nominasi yang dia dapat juga tuh salah satunya di ibunya Jojo gitu, di siapa sih, Scarlett Johansson. Di tahun ini kan dia dapat 2 tuh di film ini sama di Marriage Story. Kalau di film ini dia jadi Best Supporting Actress, keren banget. Tapi jadi nominasi ya, cuman keren banget di sini tuh ada satu beberapa scene yang ikonik banget ya, mungkin kalau kalian mantengin Twitter mungkin pernah lewat gitu kan, karena saking ikoniknya. Itu tentang si apa sepatu ibunya dan si Jojo itu.
Oh iya.
Jadi ada beberapa adegan gitu kayak ibunya lagi jalan di sebuah jalan yang lebih tinggi daripada jalan si Jojo. Jadi kameranya tuh cuma nangkep kepala Jojo sama kaki ibunya.
Kaki ibunya.
Gitu. Nah itu kejadian itu terjadi beberapa kali sampai yang terakhir itu posisinya sama, tapi kakinya itu adalah kaki ibunya lagi digantung gitu.
Iya.
Itu sedih banget sih. Jadi kayak waktu itu udah kalah perang nih. Nazi udah kalah, udah kelar, tapi ibunya jadi korban-korban terakhir kayak gitu. Yang dianggap pengkhianat dan akhirnya dibunuh gitu. Sedih sih akhirnya. Walaupun ya Jojo akhirnya bisa hidup di dunia yang dia tidak harus menerima kebenaran yang dicokokin selama ini kayak gitu. Dan apa ya, satu hal yang gue gak bisa lupain dari film ini tuh temennya si Jojo ini, si Yorkie. Aduh, dia gemes banget.
Dia... Ini yang sepatu itu baru dipost nih hari ini sama habis nonton film.
Iya. Makanya gue inget lagi tuh gara-gara tadi tweetnya habis nonton film gitu. Aduh, itu ikonik banget. Nah, si Yorkie ini temennya Jojo yang dia tuh kayak sebenarnya tuh berada di posisi yang sama dengan Jojo, di mana dia sebenarnya nggak pengen gitu ada di situasi yang tidak menyenangkan, tapi bedanya ya udah dia menjalani aja gitu peran dia sebagai tentara kecil gitu. Gitu, tapi lucu banget sih si Yorkie. Ya salah satu yang membuat film ini menyenangkan lah. Dan satu fakta yang lain tentang film ini tuh yang jadi Hitlernya kan Taika Waititi ya, sutradaranya sendiri.
Yeah.
Nah dia sendiri tuh bilang dia bikin Adolf Hitler di sini tuh sama sekali nggak nge-refer ke Adolf Hitler yang nyata gitu. Jadi ini adalah Adolf Hitler versi anak 10 tahun yang dimana pemahamannya itu ya kayak anak 10 tahun kayak gitu. Dan di sini tuh ya mungkin dalam rangka satir atau segala macam, dimana Adolf Hitler itu jauh dari bayangan Adolf Hitler yang selama ini digambarkan dan kenyataannya gitu. Jadi kayak ya udah ini Adolf Hitler dalam bayangannya si Jojo aja gitu, dan itu jadi temannya Jojo gitu.
Dan yang meranin Hitler tuh lucunya orang Yahudi.
Nah, si Taika Waititi.
Iya betul.
Iya.
Orang Yahudi.
kontras.
Yeah. Gokil.
Karena kan apa ya? Kan enggak sedikit lah film-film yang ngebahas tentang
Nazi.
Apa sih namanya? Nazi, terus apa sih istilah itu? Oke, film-film tentang perang pada masa itu atau tentang pembersihan etnis segala macam genosida. Tapi ini tuh ngasih sudut pandang lain loh dari anak-anak. Kan sebenarnya pernah kan yang Boy with Strip Pajamas tuh loh yang ada Nazi sama anak.
Iya.
Nah, itu kan sebenarnya film kayak gitu tapi agak lebih dark kan kalau gitu.
Iya, parah.
Kalau dia kan ya udah gitu dari seorang anak dari sisi anak Nazi yang polos kayak gitu.
Holocaust.
Iya, maksudnya film-film Holocaust itu kan enggak sedikit ya, tapi kan ini jadi ngasih kita opsi pilihan tentang itu gitu. Walaupun mungkin enggak ngambil sejarahnya banget, tapi ya udah itu dari sisi yang menarik dari segi anak-anak kayak gitu sebagai korban.
Iya. Sebagai korban perang dari pihak yang enggak menjajah ya bahkannya. Yang menjajah bahkannya.
Iya, pihak-pihak yang ibaratnya waktu itu ya powerful kayak gitu.
Iya. Oke. Next.
Kalau sebenarnya aku mau ngasih tahu ini 5/5 aku tuh kayak lebih underrated sih. Kayak ini tuh harus banyak banget ditonton tapi orang-orang gak banyak nonton gitu. Ini judulnya The Bros. Ini salah satu karya dari director perempuan di Korea Selatan. Nah, directornya ini tuh namanya Chang Yoo-jong. Jadi Chang Yoo-jong ini tuh emang spesialisasinya tuh komedi heartfelt komedi gitu yang kalau bisa bikin ketawa tapi juga bisa bikin nangis gitu sih. Masih The Bros ini dimainkan oleh Ma Dong-seok sama Lee Dong-hui. Kalau Ma Dong-seok mungkin kenal sama yang Train to Busan.
Yeah,
tapi kalau Lee Dong-hui itu tuh yang main ini yang Reply 1988. Yang jadi yang cowok yang pakai kacamata. yang bapaknya itu kepala sekolah, bukan kepala sekolah, apa namanya, gitulah, ya, guru gitu. Nah dia itu kan jadi biasanya kita ngeliat si Ma Dong-seok sama Lee Dong-woo itu yang kayak serius atau segala macam. Nah di sini itu kayak versi sangat ramat, malah terbalik si Ma Dong-seok itu tuh jadi guru yang serius. Dia ini guru dan si Lee Dong-woo itu si Ma Dong-seok itu jadi yang ngacol gitu, yang sangat funny gitu, tapi si Lee Dong-woo-nya itu yang tipe yang smart ass gitu, yang jadi pintarnya gitu. Nah, jadi kayak padahal mukanya tuh beda banget kan. Nah, si Ma Dong-seok itu si Lee Seok-bong sama Lee Jo-bong itu tuh adik kakak. Tapi dia tuh kayak merantau ke istilahnya ke Seoul, ke Jakarta gitu tuh sejak ibunya tuh meninggal. Ibunya meninggal, dia jadi kayak ya udahlah, lo punya mimpi lo sendiri, gue punya mimpi gue sendiri. Ya udah, dia kayak punya jalannya sendiri. Si Lee Jubong itu dia ke apa namanya, jadi eksekutif muda gitulah. Yang kalau misalnya lo mau naik jadi apa eksekutif, lo mesti dapetin kontrak ini gitulah. Sedangkan kalau si Ma Dong-seok ini, si Lee Seok-bong ini tuh pengen jadi guru sejarah, tapi dia tuh pengen cari harta karun gitu loh. Dia percaya bahwa suatu saat, iya, jadi kayak yang gue bisa kaya di nanti nih, gue percaya di suatu saat nanti gue akan nemuin harta karun yang sangat gila yang bikin gue kaya gitu. Dia kayak gitu, jadi kayak yang terus jadi kayak yang dia mau ngutang cuman buat beli alat-alat kayak alat-alat ngambilin harta karun yang di bawah-bawah gitu.
Metal detector gitu ya?
Iya, metal detector. Iya, sampai si adeknya itu kayak, gue gak mau kenal sama lo lagi karena lo banyak utang kayak gitu kan. Kayak gitu. Sampai akhirnya si adeknya itu tuh ada masalah di kantor, dia disuruh bisa acquire land. Jadi kayak karena dia mau bikin bangunan baru, jadi ada satu tanah yang punya keluarga gitu. Nah, keluarganya itu gak mau tuh ngejual tanahnya. Nah, si adeknya itu tuh harus nge-acquire itu untuk bisa naik pangkat gitu kan. Sedangkan si Lee Seok-bong itu lagi butuh duit gitu kan. Tiba-tiba datang telepon bahwa ayahnya meninggal nih gitu kan. Dia harus balik ke mana namanya, harus balik ke kampung. Nah, di kampungnya itu, di perjalanan kampungnya dia bertemu sama seorang perempuan. Nah, setelah dicari tahu, perempuan ini tuh selalu ngikutin mereka berdua nih. Nah, secara cantik banget perempuannya yang perannya itu Lihani. Pokoknya itu salah satu aku aktris tercantik yang pernah aku lihat gitu. Si Lihani. Nah, terus pas lagi jalan segala macam, ketahuilah namanya Rura dan ternyata dia ini tuh kayak amnesia. Dia enggak tahu diri dia siapa, dia pokoknya dia harus ngikutin si dua orang ini. Nah, usut punya usut, pokoknya di situ terbukalah misteri-misteri yang disimpan oleh keluarganya. Dan kayak akhirnya mereka, aku mau spoiler tapi kayak
ketiga gitu ya. Karena itu
jangan-jangan
plot twist-nya gitu kan.
Iya. Nah, pokoknya ternyata si Rura ini bukan perempuan biasa. Dia itu adalah kayak hantu gitu. Hantu siapa? Nonton sendiri aja.
Kayak Hello Ghost ya ini ya?
Iya, kayak Hello Ghost. Iya benar. Cuman yang bikin, karena dua orang, karena yang bikin seru adalah dari awal sampai akhir tuh kalian tuh gak akan ngira bahwa ini tuh film sedih gitu.
Iya.
Sampai akhirnya to the point yang pas ada satu peristiwa, terus dua-duanya tuh kayak yang, wah anjir bener ya. Kayak semuanya itu tuh impian itu kayak gak ada gunanya kalau misalnya lo gak punya keluarga untuk berbagi kayak gitu sih. Itu yang bikin kayak
ini ya, kayak apa, ngebelokinnya si Hello Ghost gitu ya.
Iya benar. Kayak gitu deh. Cuman kalau Hello Ghost itu kan benar-benar keluarga banget ya.
Iya.
Kalau ini tuh kayak awalnya tuh sangat ada ego. Ego-ego zaman sekarang yang kayak ya udah gede lo gue gitu kan. Kayak ngepotret itunya sih. Dari awal sampai akhir tuh malah ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba akhirnya kayak mana si dua orang ini tuh kayak ngegodain si cewek ini. Terus kayak
rebutan gitu, rebutan ya.
Iya bener. Sampai akhirnya dia nggak, kok ini kok dia gak bisa difoto, gak bisa diapa-apain, kayak gitu-gitu.
Geblek.
Ya gitu sih.
Terus tapi gue inget deh, si Lee Dong Hui ini gue inget dia main di mana, di Extreme Job, yang mirip Fiersa Besari aja.
Iya bener.
Oh.
Kenapa Fiersa Besari? Pengintai itu, polisi pengintai yang kerjanya di mobil doang.
Iya bener.
Lu gabut di mobil doang. Lah emang kerjaan gue, kalau gak ada yang nyangin kalian, bego.
Fiersa Besari anjing goblok.
Di situ ditemin gitu kan dia.
Iya.
Lebih apa namanya? Lebih kling gitu kan si ininya. Kayak pas gue liat kayak mirip ya, gue cari-cari. Oh bener aja.
Dan kumisan jenggotan gitu kan di situ kan.
Iya benar. Aku suka sama Lee Dong Hui sih. Actingnya bagus banget, kayak yang kayak dia tuh sangat artsy di real life itu sangat artsy gitu. Terus kayak yang pas di actingnya juga yang kayak gila, keren banget sih. Kayak
emang Fiersa Besari kan juga artsy gitu kan. Senja-senja.
Mas.
Pencipta lagu gitu kan. Pencipta lagu.
Dia main juga di itu, di One Cut of the Dead ada tuh. Jadi sutradara kan. Jadi produser yang bukan sutradara. Jadi yang orang TV itu. Orang TV itu. Fiersa Besari juga itu.
Yang sama si cewek yang pendek gitu ya.
Tapi emang potongan mas-mas Fiersa Besari itu banyak banget ya sebenarnya.
Pasaran.
Iya benar-benar.
Rambut poni lempar gitu kan.
Iya, terus kumis-kumis
tipis, jenggot.
Pakai gelang-gelang apa? Gelang-gelang tali gitu.
Tali. Mas-mas ini, mas-mas pendaki, mas-mas cinta alam. Pendaki.
Iya benar-benar. Iya mirip banget sih, si Lee Dong Hui juga kayak gitu.
Iya.
Gitu sih. Ini kayak
iya buat... ini anjing gue lihat lagi yang One Cut of the Dead ya. Mirip juga ya. Aduh. Yaudah. Kita lanjut. Masih ada lagi enggak?
Paling kayak buat nyari film-film yang pengen saudara-saudaraan, aku rekomendasi ini banget sih. 5/5 lah.
Kalau yang lainnya tuh kayak saudara-saudaraan tuh Brother Bear sih. Aduh. Brother. Gokil tuh.
Iya, sedih banget sih.
Sama ini sih, Brother of the Year. Itu awalnya komedi, tau menjelang akhir tuh kayak, wah, dibikin nangis, kesel banget. Itu Thailand, Brother of the Year.
Oh iya.
Ya, ini juga kayak gitu sih, jadi kayak mungkin bisa nangis-nangis bareng sama saudara, terus kayak peluk-pelukan akhirnya, nah, nonton The Bros. gitu.
The Bros.
Di ini Netflix. Enak. Ini ada. Ini kalau misalnya kita tuh yang berantem sama saudara terus nonton beginian bareng tuh kayak bakal awkward gitu loh yang kayak.
Iya, awkward bener. Sih, tapi gimana ya? Mungkin boleh dijawab.
Iya, sih. Iya.
Kebekuan.
Iya, dan iya, itu justru kayak kalau kita yang udah sadar mah ya mampus lu gitu kayak. Mampus lu, gue bikin awkward gitu.
Tapi ini pun mereka berdua kan berantem kan. Jadi kayak iya, emang iya. Pas lah. Jadi iya, kalau iya. Mau nonton boleh lah.
Iya, iya. Kita lanjut ke berikutnya nih.
Berikutnya kita punya film yang sangat diidamkan oleh sejuta umat.
Mas, mantep nih filmnya.
Siapa
nih.
Yang nggak tahu Let It Go, Let It Go.
Aku nggak tahu.
Ini tuh kita kan milih bikin film apa list ini biar orang tuh bosan lah film apa film Natal itu aja gitu kan. Nah ini Norman ngeluarin film yang gak perlu Natal juga orang udah bosen banget sebenarnya.
Iya benar.
Orang tua gitu. Orang tua tuh bakal bosen.
Tapi anak-anak gak tahu ya, gak bosen-bosen tuh.
Iya.
Iya.
Ini film Disney yang gak bisa lekang waktu sih gue bilang. Ini mantep banget filmnya.
Asli.
Untungnya anak gue cowok. Untung aja. Gue gak bakal tahan sih.
Nah, ini lu harus nemenin anak lu nonton ini terus berkali-kali.
Iya makanya.
Ngapa dialognya anak? Lagi bangunin tek 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 tek
do you wanna be a snowman
kayak hafal ntar lu
aduh
minta gaun-gaun Elsa gitu kan
aduh
gimana man gimana
nah, ini kenapa gue angkat ini karena banyak juga beberapa orang tua yang miss dengan film Frozen ini kan tapi oke lah kita ceritain dulu lah latar belakangnya nih. Frozen ini kan bercerita mengenai anak yatim piatu mendadak ya yang yang di mana
mendadak
ya kan mendadak yatim piatu kan ya kan bapak-bapaknya naik kapal kapalnya karam tiba-tiba lahir Tarzan pokoknya
aduh
beda. Tiba-tiba mereka berteman sama bola voli kan.
Aduh.
Enggak gitu dong. Bener. Ya, mengenai dua anak perempuan yang kebetulan yang gede namanya Elsa, yang nomor dua namanya Anna. Elsa umurnya 21, Anna umurnya 18 tahun ketika ada film ini. Walaupun cerita tetap latar belakang mereka. Nah, si Elsa ini punya sebuah kekuatan yang ini kayak di Incredibles, Mr. Freeze itu loh. Kayak si Frozen. Nah, dia bisa ngebukuin gitu kan. Terus
Sub-Zero deh, dia Sub-Zero ya bukan?
Iya. Aduh lucu banget lagi. Ya, jadi dia tuh tanpa sengaja waktu kecil ada satu insiden dia menggunakan kekuatannya sembrono sehingga mengenai adiknya sendiri. Jadi kayak ada kutukan lah untuk adiknya gitu kan. Nah, singkat cerita mereka bertumbuh besar, Elsa kekuatannya makin gede, Elsa takut, dia menyingkirlah ke hutan. Dan akhirnya Anna mencoba untuk mencari si Elsa. Karena istilahnya dari keluarga cuman dia nih satu-satunya kakak gue gitu kan.
Iya.
Gue udah gak punya bapak, gue gak punya ibu. Ya ampun sedih bener. Gue udah gak punya bapak, gak punya ibu. Ditinggalin kakak kan nyesek.
Tapi
gitu
gue ngebayangin ya. Ini sih. Apa mereka tuh kayak dari kecil kan. Si Elsanya masuk ke dalam kamar mengunci diri tuh dari kecil kan. Terus lanjut ke si Elsa pas sudah gede masih mengunci di kamar kan.
Iya. Betul mengunci di kamar.
Gila kan. Itu tuh apa sedih banget sih kesepian banget sih jadi si anak.
15 tahun.
Iya sih.
Mengunci diri di kamar. Gila.
Sedih
gila.
Banget.
Terus ya udah akhirnya Anna inisiatif dia pergilah untuk mencari kakaknya si Elsa. Ya singkat cerita semua kan juga tahu lah ya endingnya gimana tapi di film ini sih ada satu penekanan yang gue suka banget. Selama ini kan Disney selalu erat dengan prince and princess gitu kan. The handsome prince and the beautiful princess gitu kan. Tapi di film ini for the first time, emang for the first time in forever sih.
In forever anjir, lagunya dong.
memang for the first time in forever gue ngelihat Disney berhasil mengimplementasikan bahwa rasa sayang itu gak cuma cowok-cewek, tapi ke kakak adik juga. Gue merinding. Tapi ke
ini
kakak
twist
juga.
Sih, ini twist. Iya. Ini sebenarnya twist sih. Dari setiap ekspektasi kita soal film Disney tuh kayak ini tuh dipatahin gitu loh.
Iya, iya. Di sini banyak yang diubah sih pola-polanya tuh, masih ditabrak.
Betul.
Walaupun dan mereka tetap masukin love interest, masukin prince-nya juga.
Cuman gak kental, Pak. Gak kayak yang sebelumnya.
Iya. Tapi ngetahui prince-nya dibikin jahat.
Oh iya, itu twist-nya tuh.
Iya, love interest-nya dibikin gak guna gitu kan.
Itu kebawa bahkan. Christophe, ya? Kebawa bahkan sampai ke Frozen 2 kan. Christophe-nya gak bisa ngelamar si Anna. Emang sampah aja Christophe-nya sih.
Kasian.
Malah bergurau Sven ya.
Iya.
Aduh, ini dong, rusanya dong ya.
Iya, rusanya.
Iya, rusanya.
lebih berguna Sven daripada si Christophe. Ya gitu, jadi satu hal yang gue selalu gue lihat adalah film ini bagus banget untuk ditonton keluarga, karena kalau lu punya anak ya kalau dalam keluarga lu ada kakak adik gitu, dan ini film ini bagus untuk mendidik mereka bahwa kakak adik itu memang saling membutuhkan gitu. Lu nggak bisa lu pergi sendiri, lu nggak bisa ngurusin diri sendiri, tapi dua-dua ini harus saling bersama. Karena ketika ambil cabang bayi ini, kalau gue ngomong sama anak gue, kalau bapak mama gak ada, yang lu punya ya cuman lu dan adik lu gitu loh, cuman lu dan kakak lu gitu loh, take care each other lah kayak gitu. Bahkan di sini bahkan yang gue dapat pesannya, calon pengantin lu pun, pacar lu pun belum menjamin lu bisa hidup nyaman gitu loh.
Yes.
Dalam ya.
Emang gue ngeliatnya agak dalam gitu, karena kayak si Hans kan dia ngehianatin si Anna, Elsa gitu. Elsa. Kan. Terus Christophe yang kita tahu dia tidak begitu bagus penampilannya. ya begitulah, pokoknya gue ngeliat ini sebagai film keluarga walaupun ditonton tiap tahun, dan gue ngerti kenapa anak-anak gak bosan selain karena lagunya. Ya memang karena ini tertancap di alam bawah sadar anak-anak gitu loh, bahwa gue gak bisa sendiri, gue punya keluarga dan itu yang harus gue pegang erat. Ini makanya kenapa gue selalu rekomend film ini kalau untuk film Natal gitu kan. Ini ada beberapa trivia by the way nih. Gue nemuin beberapa trivia. Yang pertama, jadi si Idina Menzel ini yang jadi Elsa, dia seharusnya di cast untuk Tangled.
Bukan Mandy Moore.
Bukan. Dia seharusnya di cast untuk Tangled. Tapi gak tau kenapa gagal si Idina Menzelnya, terus jadinya untuk di Frozen gitu kan. Nah si Tangled sendiri, si Eugene sama si Rapunzel itu muncul waktu di Frozen.
Iya gue tahu
ya,
nih.
Waktu Frozen,
pintu
jadi buka.
Rambutnya kan. Pendek tapi kan.
Betul.
Rambutnya pendek udah tapi.
Udah dipotong soalnya.
Betul. Waktu rambutnya udah pendek. Nah terus fakta yang kedua, ternyata film Frozen ini diambil, terinspirasi dari bukunya Hans Christian Andersen. Si Bapak Putri Salju.
Nah, Bapak Dongeng.
Gitu, jadi ini...
Iya, Bapak Dongeng.
Betul, Bapak Dongeng. Jadi dia, kalau Disney itu dia ngelola gimana caranya si film Putri Salju ini dibuat ke versi yang lain gitu loh. Dibuat versi lain, akhirnya jadilah seperti ini. Gitu. Cuman bedanya kalau Putri Salju kan ada pangeran, di sini gak ada pangeran, yang ada lu dan adek lu. Gitu. Nah, terus yang ketiga nih, ini menarik sih karena production crew-nya mereka ngambil sebelum production ya. Mereka pergi ke Norwegia selama 2 minggu. Terus mereka perhatiin landscape-nya, mereka perhatiin bangunannya, musik-musiknya, pakaian orang-orang di sana untuk diimplementasikan ke film Frozen. Jadi apa yang lo lihat di film Frozen itu berasal dari Norwegia tuh.
Risetnya
Skandinavian.
Niat ya.
Berarti Raya tuh terinspirasi dari mana tuh?
Wah.
Kita tanyakan kembali Vizeng nanti ya.
Wah. Waduh. Nah, terus ini ada trivia terakhir. Ini sih si Josgat yang jadi Olaf. Jadi waktu si Josgat lagi bawa anaknya nonton gitu, nonton film, salah satu film Disney di bioskop, terus ada iklannya Frozen kan. Tapi di sepanjang film itu tuh tidak ada Olaf. Gak ada Olaf nyanyi, gak ada Olaf. Pokoknya Olaf tuh gak ada, sampai di akhir-akhir cuman ada suara Olaf ngomong gitu loh. Nah, tiba-tiba anaknya si Josgat ngomong, that's my dada, that, That's Madada. Wah, si si Josh katanya nangis di bioskop cuman karena kata anak gue kenal suara gue.
Yes, yes, yes.
Saking ininya. Ya, tapi itu sih. Frozen dengan sejuta magicalnya mampu menyatukan keluarga ya seharusnya ya. Karena alurnya juga unexpected.
Halo Nerds, gue Awe, engapnya NPC. Thank you banget udah dengerin Geeky Note Indonesia. Gue yakin teman-teman juga bakal suka podcast-podcast lain dari NPC Network. Tinggal cari aja dengan keyword NPC Network, NPC, NETWORK. Lalu dengerin juga obrolan yang gak kalah seru dari kami. Itu dulu dari gue, kita lanjut lagi dengerin podcastnya.
Oke, balik lagi. Habis rehat ya. Rehat sejedak. tadi si Norman bahas Frozen ya, tentang persaudaraan dua anak yatim piatu yang apa namanya akhirnya bisa bersatu kembali gitu kan sebagai saudari gitu. Nah ini gue mau bahas yang mirip-mirip nih. Kalau ini nggak sampai yatim piatu, yatim aja. Tapi ini saudara. Ini film Onward. Ini juga tahun kalau nggak salah tahun ini Onward ya.
Iya 2020.
Tahun ini nggak sih? Iya tahun
ini. Ini pas banget sebelum pandemi asli.
Iya benar.
Iya benar-benar.
Untung masih sempet nonton gue. Beruntung banget masih sempet dapet Onward. Nah si Onward. Ini Onward ini buat yang belum nonton ya, ini gue ceritain secara singkat. Jadi ini di sebuah universe di mana itu tuh dulu manusia itu sangat dekat dengan dunia sihir kayak gitu, magic lah magic. Tapi teknologi berkembang sehingga orang-orang mulai lupa sama sihir. Nah terus orang-orang ini yang hidup di dunia ini itu bukan manusia. Jadi kayak macam-macam bangsa-bangsa elf, terus apa lagi ya?
Unicorn,
centaurus gitu-gitu. Pokoknya makhluk-makhluk mitologi lah. Mm-hmm. Makhluk-makhluk mitologi yang ya hidup kayak manusia gitu. Sekolah, kerja, terus di rumah ada kulkas, ada mesin cuci, ada TV, terus
sampahnya diacak-acak gitu ya. Sampai yeah. Diacak-acak
terus kayak unicorn. Anjingnya tuh naga kayak gitu. Terus kayak ya pokoknya tuh hewan-hewannya hewan-hewan mitologi, tapi kehidupannya kehidupan manusia zaman sekarang gitu, normal.
Iya,
gitu.
Iya.
Karena mereka udah melupakan sihir dan ya udah hidup dengan teknologi aja gitu, normal kayak gitu. Nah, hiduplah dua bersaudara. Gue lupa lagi namanya.
Chris Pratt.
Yang diperanin sama Chris Pratt sama si
Tom Holland.
Siapa yang jadi Spider-Man?
Tom Holland.
Iya, pokoknya si dua bersaudara ini mereka hidup sama bertiga sama ibunya gitu. Nah, dia udah ditinggal bapaknya itu dari kecil. Dari si yang anak kan dia saudara ya, yang anak keduanya itu waktu baru masih bayi banget lah. Waktu baru masih kecil banget ayahnya meninggal. Nah, suatu hari di hari ulang tahunnya dia itu ulang tahun dia apa bapaknya ya? Pokoknya
ulang tahun ke-17 kalau enggak salah deh.
Ulang tahun si yang anak kedua 17. Itu dia dapat hadiah. Dapat hadiah dan isi hadiahnya adalah sebuah petunjuk di mana mereka bisa ketemu ayahnya kalau mempraktikkan sebuah sihir kayak gitu. Jadi kayak ada sebuah step-step sihir yang harus mereka ikuti dan di mana di dunia itu tuh sihir tuh udah jadi hal yang tabu kayak gitu karena udah gak ada yang praktekin sihir kayak gitu. Bukan karena witch hunting ya, tapi karena udah orang ninggalin aja gitu. Bukan karena diburu. Tapi karena orang udah lama aja gitu. Nah tapi ternyata secara turun temurun bapaknya tuh masih dapat ilmu itu dari leluhurnya gitu.
Itu juga hadiah dari bapaknya bukan sih? Kayak misalnya.
Iya kalau nggak salah tuh disimpan. Pengetahuannya tuh dari leluhurnya lagi. Jadi kayak ya cuman beberapa orang doang yang masih praktekin kayak gitu.
Pure blood ya.
Nah akhirnya. Oh, iya. Nah tapi sih mereka berdua ini, ya benar sih. mereka berdua ini kakak adik ini sebenarnya nggak akur-akur amat kayak gitu. Terus kayak kakaknya tuh sebenarnya pengen deket sama adiknya, cuman adiknya ngerasa kayak kakaknya tuh suka so asik kayak gitu, terus kayak jadi
aneh
gara-gara kakaknya tuh dia jadi suka dibully di sekolah gitu kan, kayak ih kakak lu aneh banget gitu.
Mobilnya soalnya malu-maluin juga,
mobilnya juga apa nyentrik banget kayak gitu kan. Pokoknya kehidupan mereka berdua tuh ya mungkin banyak ditemui lah, kayak kakak adik yang gak akur-akur amat gitu kan. Kayak gitu. Nah tapi di hari ulang tahunnya si adiknya ini, mereka akhirnya memutuskan untuk udah nih kita ikutin nih. Soalnya adanya juga belum pernah ibaratnya kenal sama bapaknya kan. Kalau kakaknya kan sempet lah ngerasain dikit gitu berapa tahun waktu dia kecil tuh hidup sama bapak nih. Tapi kayak ya itu jadi keinginan mereka gitu. Terus mereka akhirnya itu film itu menceritakan satu hari di mana mereka berusaha buat mengikuti petunjuknya sampai akhirnya bisa ibaratnya mensumon gitu bapaknya selama beberapa saat sebelum matahari terbenam kayak gitu. Endingnya sebenarnya agak mengharukan ya, tapi tidak sesuai bayangan yang di awal kayak idealnya gitu, tapi tetap keren banget gitu. Nah, ini karena kejadian itu petualangan mereka gitu kan menelusuri dunia pencarian mereka itu untuk menemukan petunjuk itu justru mengungkap banyak hal gitu tentang dunia yang mereka tinggali, tentang dunia magic segala macam, dan akhirnya mengubah banyak hal gitu. Kayak yang gue suka tuh akhirnya orang-orang yang akhirnya dulu menyepelekan atau udah meninggalkan dunia magic di mana itu adalah asal usul mereka, akhirnya mau melek lagi gitu. Kalau oh kita tuh punya asal usul loh, kita tuh punya budaya gitu. Kalau gue ngapain kayak mungkin modernisasi itu di satu sisi bagus gitu, membuat kehidupan kita tuh jadi lebih mudah gitu, tapi di sisi lain budaya itu juga penting sebagai identitas, sebagai prinsip yang harus kita pegang dan tidak boleh kita lupakan, selalu harus kita ajarkan kayak gitu. Nah itu digambarin lewat magic gitu. Nah tapi kenapa gue memilih ini sebagai film 5x5 dan sebagai film keluarga, karena apa ya, buat gue sendiri ini personally menyentuh banget gitu. Kayak gimana ya, ya gue sebagai yang ditinggalin bapak waktu mungkin masih muda gitu kan, kayak gue nggak sempat punya momen dengan bapak gue tuh, kayak anjir film ini tuh ngasih sudut pandang yang menarik gitu, dimana kayak ya itu tuh mungkin hal yang mustahil lo dapatkan gitu, sebagaimanapun lo berusaha nih pakai magic segala macam ya itu nggak akan lo dapatkan, tapi orang-orang yang di sekitar lo, orang-orang yang ditinggalin sama orang yang lo sayangin itu masih ada, dan ya itulah orang yang harus lo sayangin, orang yang paling berharga yang ada kayak gitu. Kayak wow, dalam banget nih, gila. Keren banget nih film. Gitu. Onward.
Onward dari DreamWorks bukan sih?
Enggak, oh,
Disney juga ya?
Pixar ya?
Pixar.
Oh, iya, Pixar.
Kita pernah ini ngebahas ini soal kaitannya kan, kalau Pixar kan kayak katanya kayak punya universe yang berhubungan ya.
Iya, nah, iya, teorinya gitu. Onward itu salah satu dari asal-usul si magic apa ya itu
istilahnya. Iya, magicnya itu si waves-nya itu ya yang ada di Brave. Yang ada di
Brave. Iya, yang Brave turun ke Onward kayak gitu.
Tapi Onward ini berada di paralelnya gitu loh.
Iya, soalnya dimana kan yang tinggal di bumi itu bukan manusia.
Iya, bulannya ada dua gitu loh, kayak di planet lainnya lah gitu. Karena ini yang paling jomplang sendiri gitu. Cuman koneksi sama sihirnya tuh masuk ke Brief. Itu ada di episode konspirasi.
Teritori konspirasi Pixar.
Iya. Gitu. Nah, kalau tadi Caci ngomong soal ya Onward ini emang kental sama orang tua ya, bapak terutama. Nah, Real Steel juga gitu. Ini pilihan gua. Lagi-lagi gua memilih Real Steel ini karena wah keren buat sepupu-sepupu gua pastinya gitu kan. Robot
gitu kan.
Berantem gitu kan. Anak cowok dan bapaknya gitu. Nah, jadi ceritanya kalau enggak salah ingat Real Steel ini. Ini Real Steel salah satu yang susah banget dicari di channel OTT loh. Susah.
Real tuh film keluarga ya. Biasa gitu ya. Maksudnya bukan yang gimana-gimana, bukan yang cult banget gitu. Enggak ya?
Iya, tapi di US Netflix US ya ada. Cuman gak tahu deh kenapa nih di Indonesia gak ikutan keluar gitu. Nah, dari segi cerita, dia tuh menceritakan soal anak yang ibunya masih hidup ya kalau gak salah ya. Pokoknya bapak sama ibunya tuh cerai. Nah, ibunya ini kayak capek apa-apa atau lagi pengen ngapain, ngasih anaknya ini ke bapaknya. Ini lu urus dulu deh, gue pengen ngurusin sesuatu gitu. Nah, bapaknya ini nih orang yang gak bertanggung jawab gitu tadinya. Diperanin oleh si Hugh Jackman lagi.
Si Rabbit, si Bunny.
Bunny lagi. ini Hugh Jackman lagi gue nontonnya gitu. Sama anak kecilnya siapa ya, lupa gue namanya. Gitu. Nah, jadi dari awalnya si bapaknya ini terpaksa untuk ngajak apa ngurusinnya anak, akhirnya dia tuh kayak ngelihat, iya ini anak gua ya gitu lama-lama, karena mereka berdua kan, dan bapaknya ini diceraiin pun gara-gara dia tuh suka bertaruh kalau nggak salah, suka judi, pertarungan robot gitu. Nah pas lagi mereka berdua berantem, kayaknya nggak akur kan, nggak akur terus-terus. Suatu hari si anaknya ini nih ke pembuangan sampah, pembuangan robot kayaknya deh, robot sampah gitu. Terus nemulah robot yang kok masih hidup ini gitu. Ini kalau gue nggak salah lupa ceritanya ya. Pokoknya nemuin si robot ini namanya Atom.
Ya benar-benar
di
Atom.
Pembuangan sampah.
Dan, Astroboy dong.
Iya si Atom anjir. Aduh bagus banget lagi. Pluto. terus nggak taunya nih robot masih hidup dan nggak bisa diperbaiki sama bapaknya. Terus dari situ kayak si bapaknya ini kayak anaknya tuh seneng banget sama robot ini, terus kayak yaudah deh gue benerin deh gitu. Terus akhirnya nggak taunya robot ini bisa punya apa ya, alloy steelnya tuh beda gitu. Apa lebih kuat, yang ternyata nggak taunya dia tuh robot sparring. Jadi kalau dipukulin tuh lebih kuat.
Lebih, tapi robot latihan ya, robot latihan.
Iya robot sparring, kan ada robot petarung kan. Nah dia tuh robot sparringnya buat dipukul-pukulin.
Makanya, robot samsak.
Iya makanya steel alloynya tuh lebih kuat. Cuman generasinya tuh udah tua banget gitu, udah lama. Sampai akhirnya diprogram membunuh bapaknya. Pakai remote gitu kan, dikontrol sama bapaknya, terus menang. Dan ini tuh kayak apa ya, ada awalnya kayak pertarungan di bawah tanah gitu, underground, terus lama-lama ikutan kompetisi di sekelurahan, naik sekecamatan, kabupaten, kota gitu. Terus akhirnya lama-lama sampai nasional gitu loh, dan harus ngelawan robot yang selalu menang gitu, namanya Zeus gitu. Pokoknya ini tuh dunia dimana robot itu jadi hiburan utama gitu loh, kayak waktu zaman Smackdown tahun 2007 lah ya gitu. Itu hiburan utama kita gitu kan, sampai ada anak yang mati gitu kan gara-gara ini.
Iya, niru-niru adegan.
Iya gitulah. Jadi uang bersirkulasi lah di situ besar gitu kan. Dan dia nih cuman dua apa ya, anak sama bapak doang gitu loh dalam perjalanannya. Nah disitulah bonding mereka tuh kayak terbentuk gitu, kayak lama-lama bapaknya tuh ini anak gua nih gitu, ternyata gua selama ini ngelantarin dia. Terus anaknya juga kayak akhirnya nemuin sosok bapak yang gak taunya dia tuh rindu juga gitu sama bapaknya. Nah kerennya adalah bapaknya ini dulunya petinju. Gue inget nih, gue baru inget bapaknya dulu petinju. Dulu petinju dan akhirnya bangkrut karena ya gak boleh. Manusia berantem tuh udah gak boleh. Kayak kekerasan tuh udah gak boleh. Akhirnya yang dibolehin robot gitu. Jadi dia cuman bisa gitu doang. Dan gak taunya si Atom ini bisa meniru gerakannya dia.
Sensor, pakai sensor.
Iya. Jadi kayak remote-nya itu kan, yaudah ikutin gerakan bapaknya, set tinju gimana, terus disimpan di kombinasi X kotak X gitu kan.
Ada kayak Tekken ya.
Kotak X.
Iya, ada kontrolnya gitu lah pokoknya. Terus ya keren lah. Gitu. Ini anak-anak bakal suka banget deh nonton ini gitu. Yeah. Nah, setelah gue kulik-kulik, gak taunya ada beberapa hal yang buat gue senang banget sih gak taunya milih film ini gitu. Yang gak taunya robotnya itu dibangun di real life, beneran dibikin gitu di real life. walaupun pas di filmnya pun ditambahin CGI kayak mungkin mechanical mesinnya gitu ya, gerakan-gerakannya, tapi untuk build robotnya sendiri dibikin di real life gitu. Dan untuk beberapa shot itu benar-benar dibuat pakai animatronics, yang di mana si robotnya ini dikontrol sama 20 puppeteers. Puppeteers tuh kayak
itu
Tankuro, kayak Sasori. Kayak Sasori. Ya.
Pengendali boneka.
Nah, cucunya Nenesio. Nah, masalahnya apa? Masalah kan Sasori ini satu orang ngendalin banyak boneka kan. Ya. Nah, ini satu robot dikendalin 20 orang gitu. Itu keren, itu praktikal tuh, gue kayak wow, ini tuh film dibikin praktikal tuh. Efek-efek gini tuh keren banget. Lu bayangin Michael Bay bikin Transformer, gak taunya itu Transformer digerakin sama manusia gitu kan. Gila gitu. Nah gitu. Nah terus di apa, banyak gerakan robot, apa fighting tinjunya si robot ini tuh pakai motion capture-nya ini, professional boxer, yang tentunya namanya, walaupun kita gak mengalami masanya dia, tapi pasti namanya familiar, yaitu adalah Sugar Ray Leonard, yang kita kenal Sugar Ray lah. Sering lah kita dengar nama Sugar Ray ini nih di dunia pertinjuan, walaupun kita gak pernah ngeliat dia siapa gitu.
Yeah.
Nah, ini legenda lah, legenda petinju lah, kayak siapa? Siapa? Lupa lagi gue, petinju Indonesia.
Oh ini, Chris John.
Wah, wow, Chris John. Dulu siapa ya? Dan ini, oh ya BTW, Sugar Ray ini disebut sebagai the fastest boxer. Berarti kalau the fastest boxer, si Muhammad Ali kalah ya. Muhammad Ali kan juga cepet ya gerakannya. Gesit gitu.
Iya, kalau Muhammad Ali gerakannya lebih gesit aja. Kalau si iya, Sugar Ray ini gerakan badannya yang lebih wadaw.
Cepet gitu. Nah, di fakta selanjutnya, ini nih karena temanya tinju ya, dia tuh membuat sebuah referensi yang kayak, dia tuh tribute gitu loh untuk Rocky. Untuk film Rocky tahun 1976. Yaitu di mana world championnya di dunia real steel ini namanya Zeus. Di mana filmnya Rocky ini, world championnya tuh waktu si Rocky masih amatir, world championnya tuh namanya Apollo, Apollo Creed. Itu yang dibikin film Creed.
Film sendiri ya Creed.
Iya, iya. Anaknya si Creed-nya lagi kan. Si
Apollo. Iya. Michael B. Jordan ya.
Iya, Michael B. Jordan, benar. Itu bagus ya. Bagus.
Itu keren sih.
Dilatihnya sama Rocky-nya lagi gitu kan. Nah, si nama champion itu Apollo di dunia Rocky ini. Di mana di mitologi Yunani, Apollo itu anaknya Zeus. Jadi seakan-akan tuh kayak di dunia gue nih Zeus loh. Di dunia lu anaknya Zeus gitu. Kayak
ini lebih kuat lagi gitu.
Referensi gitu loh, referensi kalau ini dunia tenju tuh harus apa?
Connect.
Gue ikutin lu juga nih pakai mitologi Yunani gitu loh, dunia tenju gue gitu. Jadi tribut lah gitu. Dan yang terakhir nih yang paling gue suka adalah waktu skripnya itu dikirim ke Hugh Jackman, dia tuh ngebacain anaknya, skripnya tuh dibacain buat dongeng sebelum tidur gitu.
Untuk anaknya Hugh Jackman.
Menarik.
Terus si anaknya ini namanya Oscar, yeah. Oscar Jackman, asik, enggak ya, enggak tahu juga sih nama anaknya, nama panjangnya lah. Nah si Oscar ini waktu dibacain dongeng sebelum dongengnya, itu tuh seneng banget sama ceritanya gitu. Hmm. Terus bahkan sampai si Oscar-nya ini nyuruh bapaknya, udahlah lu ambil pak, perannya ambil gitu. Jadi dia tuh ngetes gitu loh ceritanya, cocok gak di anak-anak gitu. Ya. Dan anaknya tuh seneng banget. Dan inilah kenapa gue merekomendasikan film ini untuk film keluarga dengan rating 5/5 gitu.
Best. Saya suka.
Oke, kita lanjut ke film terakhir lah ya.
Ya, terakhir.
Iya. Dari aku sih, ini kalau kita ngomongin bapak tuh kan pasti kayak bapak itu sosok yang sangat emotionally distant gitu loh. Kayak gak punya, apa maksudnya kayak ya,
kaku gitu kan.
Kayak yang pokoknya paling serem aja gitu kan. Nah sebenarnya di film ini tuh mau ngasih unjuk itu. Ngasih unjuk kalau misalnya dibalik kesereman dan kekakuan bapak ini ada ketakutan-ketakutan lain nih yang yang sebenarnya yang bikin distance, yang bikin berjarak antara hubungan antara anak sama bapak. Itu adalah Final Fantasy 14 Death of Light. Sebenarnya aku tonton tuh malah yang filmnya yang di tahun 2019. Jadi kalau misalnya yang ada di Netflix itu yang seriesnya yang tahun 2017. Nah yang aku tonton itu aku nonton di apa namanya, di pesawat sih. Di apa, Brave Father Online, tapi sama-sama ceritanya tentang kayak
bapak
bapak dan anak gitu kan. Yang lucunya adalah di sini tuh ceritanya tuh jadi tuh awalnya tuh si anak itu tuh dikasih game pertama kali sama bapaknya gitu loh. Jadi kayak setiap bapaknya pulang tuh pasti ada kayak game night gitu. Jadi kayak yang ngajarin anaknya main game tuh bapaknya gitu loh. Jadi kayak ini waktunya kita ya, kayak gitu loh. Jadi kayak special moment berdua. Tapi habis udah kayak gitu, karena si bapaknya itu makin sibuk sama kerjaan, ya makin gak punya waktu buat ada game night. Dia jadi main sendiri itu si anaknya itu, dan jadi lama kelamaan yang dia kira jadi ini momen gue, jadi kayak udah kayak beda dunia lagi gitu kan. Sampai akhirnya si bapaknya ini tuh udah mau pensiun gitu loh. Terus kan si anaknya tuh jadi kayak bingung nih, ini kayaknya waktu yang tepat untuk balik lagi gitu kan, atau kayak untuk tahu sebenarnya apa sih yang dirasain sama bapak gitu kan. Sampai akhirnya kalau di Death of Light itu namanya Akio, dia kayak oh ya udah cobain deh mainin, kasih game aja gitu kan. Tapi di game ini dia itu nggak ngasih, kayak nggak langsung ngasih tahu kalau ini karakter gue loh gitu loh. Tapi lebih kayak yang tiba-tiba disamperin diam-diam gitu sama si Akio-nya ini. Kayak sama bapaknya gitu kan, diam-diam. Akhirnya kayak mereka tuh jadi kayak temen gitu, temen di game online gitu loh. Dia kan mainnya game online di Final Fantasy. Jadi kayak ngerjain misi bareng, akhirnya ngomong bareng gitu. Ngomong cerita-cerita bareng. Dan kayak ternyata tuh kayak ada banyak banget nih yang mau diomongin seorang bapak ke anak ya. Tapi entah kenapa ada kesenjangan, ada kayak jarak di antara itu. Jadi kayak yang entah si anaknya jadi kayak punya kehidupan sendiri, atau si bapaknya itu juga kayak mau ngomong udah malas kayak gitu kan. Terus akhirnya tapi kayak di situ ibu sama adiknya kan, ada adik yang kecil yang cewek itu juga nggak bisa interfere gitu loh, kayak yang kalau udah gede ya kayak udah punya dunia sendiri gitu loh, gimana sih, kayak jadi kayak bisa relate gitu. Sampai akhirnya si bapaknya ini ternyata kena sakit gitu. Terus jadi kayak yang si Akio-nya itu tuh kayak jadi kayak oh gue tuh bener-bener kayak gak mau apa berhenti, pokoknya kayak gue gak mau terlambat ngomong kalau misalnya gue tuh sayang sama bapak, kayak gitu sih. Terus ya udah akhirnya dia kayak ya udah, terus akhirnya dia kekampelin gitu kalau misalnya yang selama ini main sama lo tuh gue, kata dia kayak gitu, yang lo cerita tuh di sauna itu gue, kata gitu. Terus kayak jadi kayak sedihnya di situ sih, kayak yang jadi kayak heartwarmingnya kayak gitu. Terus akhirnya kayak yang bapaknya juga jadi kayak lebih terbuka gitu sih. Jadi kayak yang ternyata yang menariknya adalah ini tuh sama juga sama yang promosi Final Fantasy ya. Game barunya. Dan itu dibikin sama dia mini series sama film yang kayak menurut aku tuh enggak ada, maksudnya belum ada nih kayak game-game yang bikin promosinya malah bikin
seniat
film
ini gitu
kan. Iya kan, seniat itu.
Jadi film promo doang. Gila.
Iya, promo doang gitu kan. Dan lagi mereka tuh sangat minim budget ternyata. Kayak di mini series ya kan ada yang part-part yang apa namanya, yang game-nya langsung. Nah itu ternyata bukan direka ulang, bukan yang direka ulang dalam artian kayak bikin dari nol. Itu bener-bener mereka tuh mainin game-nya
dari aset apa, dari footage itu yang dijadiin film gitu.
Iya bener, kayak gitu.
Anjir.
Gila.
Gila.
Karena kayak mereka tuh gak punya duit ceritanya. Kayak pokoknya apa aja lah, pokoknya yang ada gitu kan kita bikin kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kayak ya di sini juga gak tahu bahwa ternyata game itu bukan cuman jadi istilahnya virus di dalam otak anak-anak, tapi juga bisa jadi kayak bonding gitu, anak dan bapak kayak gitu sih. Kan makanya banyak juga kan kayak yang sekarang-sekarang tuh kayak ngajarin anaknya main game atau kayak ngajarin anaknya nonton anime bareng segala macam. Mungkin itu bakalan jadi kayak momen spesial yang bakalan diinget dia sampai akhirnya tua gitu kan. Kayak gitu sih.
Gila.
Itu sih seru ya di Death of Light.
Keren sih. Square Enix tuh memang kalau untuk nyiapin game-game Final Fantasy nyiapin game dan nyiapin film-film Final Fantasy memang mereka selalu serius ya. Walaupun minim budget gitu.
Iya benar.
Kasian ya sebenarnya.
Betul.
Tapi ini ngomong-ngomong Final Fantasy dan ini ngomongin Dead ya. Bapak gitu. Ini Gikino tuh selalu kental dengan jokes Final Fantasy-nya itu Advent Children, apalagi coba.
Parah.
Itu tapi BTW ini karena sekalian aja sama-sama Final Fantasy. Final Fantasy 7 Advent Children itu salah satu film yang ditonton sama sepupu bocah-bocah itu enak banget. Sama bokap lu juga enak banget. Sama keluarga ada nyokap ada apa juga ya udah mereka masuk aja gitu. Karena bisa alasannya kalau ke yang perempuan tuh lihat deh karakter ceweknya cantik-cantik banget gitu. Itu tuh bisa jadi hal yang kayak jual. Excuse. Gitu bisa. Dan apa ya? Gila ini gue emang literally pernah nonton sekeluarga sih ini Advent Children ini sih. Gitu jadi dan yang enggak taunya lucunya adalah kenapa kita jadiin joke karena Norman
Advent Children.
Norman adalah Advent Children. Kenapa mana Advent Children? Bukan maksudnya kuliah lu apa namanya?
Universitas Advent Indonesia.
Nah itu dan itu asrama ya dulu ya. Nah bayangin anak-anak Advent di asrama ngumpul
children.
Disebut sebagai Advent Children.
Gila. Lu yang ngajar ini Cloud bukan? Cloud
enggak lah.
Bukan. Tapi ini berarti beneran emang filmnya ada nuansa Advent secara agamanya gitu juga ada.
Kan ada scene di gereja itu kan?
Tidak ada dong.
Enggak maksudnya.
Yang scene di gereja itu ada.
Anak-anak gereja gitu.
Soalnya kalau anak-anak gereja ya itu beda cerita gitu. Tapi kalau untuk secara. Kalau untuk Kristen pada umumnya sih. Ada sih beberapa sih.
Tapi ini fun fact ya. Gue nonton ini di pesantren dan itu nonton bareng kayak 30-an 40-an orang. Jadi itu di pesantren gue dulu tuh. Tiap Jumat tuh. Sebelum Jumatan. Dari jam 9 sampai jam 11 kita tuh ada nonton bareng. Jadi yang kurasi ada senior gitu kan. Nah kita datang aja bayar 1.000 nonton gitu kan. Gak tahu filmnya apa gitu. Nah gue tuh inget kalau gue salah gue kelas berapa ya, SMP kayak SMP apa kelas 1 SMA gitu. Gue nonton ini di bioskop santren itu. Kayak wah seru banget. Terus gue baru tahu ternyata wah Advent Children tuh Advent Children.
Dan itu tuh moment of truth yang pas udah kenal Norman gitu. Oh iya, Advent ya. Oh iya, anak Advent.
Ini yang di Final Fantasy
apa tuh? Advent Children. Oh, berarti Advent Children tuh nyeritain lu gitu.
Enggak, karena kan kalau Advent kan secara harafiah dari bahasa Inggris kan berarti menunggu kedatangan gitu kan. Nah makanya kenapa Final Fantasy 7 judulnya Advent Children karena anak-anak kita emang butuh diselamatkan oleh Cloud gitu kan. Jadi menunggu kedatangan Cloud gitu. Sedangkan Cloud sendiri sudah terluka parah.
Wah. Dan itu yang di remake bukan sih game-nya?
Yang kemarin kan baru rilis.
FF7 remake kemarin. Iya ya, benar. Jadi memang baik lagi Final Fantasy itu gak pernah mengecewakan ya. Baik secara game dan secara
story sih.
Iya storyline film-filmnya. Jadi udah ada Final Fantasy 7 Advent Children. Terus ada yang Final Fantasy 14. Apa tadi judulnya Kis? Death of Light. Terus setelah itu ada King's Glaive gitu kan. Yang dimana nyeritain FF15. Jadi memang secara story sih kekeluargaan tuh sangat erat di Final Fantasy gitu loh.
Asik.
Dan kita pengen ngasih judul-judul lainnya ya buat film keluarga, terutama kalau di Netflix gue sih pengen nyaranin ini serial Cek Toko Sebelah.
Oh, itu bagus, bagus, itu bagus,
bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus banget. Itu bagus. Ya filmnya pun keluarga banget.
Filmnya keluarga banget.
Filmnya sama keluarga. Ini berhubung ngumpul-ngumpul keluarga nonton Imperfect.
Ah iya.
Oh iya, iya itu juga sih.
Betul, betul, betul.
Biar keluarga-keluarga yang banyak nanya program ini itu pada kesindir, pada kesindir sambil dari film itu.
Iya benar.
Iya kan benar banget ya. Nah, gitu. Terus ada yang lain nggak?
Aku dari tadi ngomongin bapak-bapak mulu ya. Aku mau ngasih rekomendasi drama Korea, cuma 8 episode aja. Itu namanya Bird Care Center. Baru selesai di IKI, juga masih free. Jadi kayak dia ceritanya tentang kayak gimana perjuangan ibu setelah melahirkan. Gitu sih, kayak yang apa namanya. Dia harus menghilangkan mimpi-mimpinya atau kayak jadi kayak pokoknya konflik ibu-ibu tuh seru banget di situ sih.
Konflik ibu-ibu.
Dan, iya, konflik ibu-ibu kayak yang baru melahirkan terus kayak jadi kayak sebenarnya tuh ketika melahirkan tuh jangan liatin anaknya aja tapi kayak pedulin ibunya gitu yang kayak setengah mati kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu di birth care center tuh benar-benar kayak dikasih tahu bahwa ada yang ibu depresi, ada yang ibu-ibu yang jadi gila segala macam itu kayak dikasih tahu gitu sih.
Itu tuh jadi, kayak emang yang dirasain kenyataannya kayak gitu, kayak orang tuh pada peduli sama bayinya padahal ibunya tuh udah setengah mati gitu loh kayak.
Iya benar.
Oh gimana anaknya, oh, ganteng gak, blablabla. Padahal ibunya itu kemarin pun maksudnya kalau misalnya kita sebagai laki-laki nanti ingat aja kalau mau dijenguk-jenguk itu lihat keadaan perempuannya dulu, istri dulu ya, gitu betul. Baru gitu.
Nah iya, itu tuh semuanya dijelasin sama Bird Care Center. Sesimpel kayak mau breastfeed, mau ASI atau mau formula gitu kan. Itu juga kayak yang heboh banget sampai ada yang ketabrakan gara-gara berantem ASI atau formula. Itu tuh
buset.
Bird Care Center itu menarik banget. Dan cuma 8 episode, jadi kayak sambil makan abis lah.
Terus ada lagi-lagi yang lain lagi?
Film-film ini sih, film-film Ghibli tuh menurut gue family friendly banget lah.
Wah iya.
Ya apa ya, masing-masing judul bisa dicari yang kira-kira cocok sama umur anaknya. Misalnya kalau anaknya masih agak kecil tuh, Totoro, Ponyo.
Saudara, itu apalagi saudara sama perempuan.
Saudaraan gitu tuh, iya. Yang Ponyo gitu, apa yang Totoro berasa gitu kan. Atau bisa yang agak-agak umurnya mungkin udah agak-agak naik kayak umur 10 tahun, 8 tahun gitu kayak
Spirited Away,
Kiki's Delivery Service, terus Only Yesterday. Pokoknya pilihannya banyak kalau Ghibli sebenarnya. Dan sangat long lasting gitu, maksudnya tidak termakan zaman. Kayak ya Totoro tahun 80-an juga sampai sekarang nonton juga masih keren kayak gitu.
Anjir, gambarnya masih bagus banget. Parah.
Iya, makanya ya itu salah satu pilihan yang oke juga sih. Dan gue sayangnya kenapa jarang, apa ya, di TV-TV swasta yang gede gitu kayak gak pernah diputer gitu ya.
Iya,
kalau yang TV lain tuh pernah sih.
Mahal, mahal.
Kayak di mana ya?
Oh, paling Swiss ini
tuh pernah. Atau RTV kayak pernah deh.
Paling Doraemon gitu, Pisuke lagi.
Pisuke.
Aduh. Atau Legenda Matahari gitu tuh.
Legenda Matahari.
Aduh. Dari gue kecil itu dulu.
Banyak lah ya. Nanti paling kita bakal nanya ke di Twitter buat teman-teman yang film keluarga favoritnya apa, dan satu pesan kami lagi, gak usah ragu-ragu ngasih film dengan rating 5/5
iya.
Karena
kalau emang keren filmnya ya kasih aja.
Iya, keren buat kita ya keren gitu, bodo amat sama pendapat orang. Gua pun ya kalau misalnya nanti salah pun ya udah sih tinggal iya baru enggak. Gua sempet suka banget Justice League soalnya. Terus tahun kayak berapa minggu kemudian, berapa hari kemudian, salah nih, jelek-jelek.
Nah, direvisi.
Iya gitu, ya udah sih gitu. Santai aja, oke. Selamat menempuh hidup baru buat Awe.
Bagus.
Kita minta doanya juga buat teman-teman gitu. Untuk dukungannya. Terus, selamat Natal. Besoknya ya. Besoknya ini selamat Natal, selamat berlibur, selamat ngumpul sama keluarga, jangan lupa protokol kesehatan.
Aja lu udah kayak pemerintah-pemerintah. Okay. Bener-bener, tapi itu bener. Jangan lupa, jangan sepelekan lah.
Iya, jangan sepelekan.
Bener-bener. Meskipun liburan, tapi tetap inilah.
Iya. Ingatlah, kita ngumpul sama keluarga yang apa? Usianya rentan gitu. Orang tua tuh usianya
iya.
rentan. Gitu. Kitanya mah insya Allah sehat. Gikin out pamit. Upi sign out.
He sign out.
Jadi sign out.
Norman sign out.
Bye.
Bye.
Dadah.